Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je prvi minuti 9. novembra. Sa vama u narednih pola sata producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićevića u narednih pola sata u Fokusu. Američki građani još uvijek glasaju i čekaju u dugim redovima, biraju 45. predsjednika Sjedinjenih Država. Odluka koja u velikoj mjeri oblikuje odnose u svijetu narednih godina. Iz Vašingtona nam se javlja Jelana Pećanin, urednica Glasa Amerike na bosanskom jeziku. A o mogućim reperkusijama na Balkan, Januš Bugajski iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu kaže:
Mislim da je vrlo jasno da bi Hillary Clinton bila bolja za Balkan i za Kosovo, jer bi ona osigurala kontinuitet Obamine politike i željela bi završiti misiju.
Vodimo vas u Sarajevo rezort u Oseniku, turističko naselje namijenjeno turistima iz zemalja Bliskog istoka. Jedna od primjedbi je:
kome da plaćamo boravišne takse, nema nigdje. Makar da uzme dvije marke po osoba dnevno. To svugdje na svijetu, Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskoj mi plaćamo, što ne plaćaju u Bosni i Hercegovini.
Analiziramo i da li je Srbija napravila zaokret u politici koju je do sada vodila prema izbjeglicama. Zašto je Srbiji potrebna temeljna reforma službi bezbjednosti? Vuk Drašković.
To su službe koje je osnovao KGB 44. i ništa se u njihovom opredjeljenju do današnjeg dana, ni strukturi, ni načinu djelovanja nije promijenilo.
Čućete zašto u Crnoj Gori vlast, ali i opozicija koja ne priznaje rezultat izbora, očekuju od predsjednika Vujanovića mandat za sastav vlade, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Icko obratio se Vijeću sigurnosti UN-a kojem je podnio izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Istaknuo je kako međunarodna zajednica mora poslati snažnu poruku liderima koji ne poštuju vladavinu prava, koji ne žele da zacijele ratne rane te se bore protiv evropskih integracija BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u dvodnevnom je posjetu Briselu, gdje je danas govorio na sjednici Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Pored ostalog, naglasio je da je cilj BiH da dobije kandidatski status do kraja 2017. Ministri obrane država članica obrambene suradnje u Srednjoj Europi dali su punu podršku Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je, govoreći o uhićenju desetorice pripadnika HVO-a u Orašju, izjavila kako Hrvatska prije svega odgovara za svoje državljane i da ako postoji sumnja da je počinjen ratni zločin, hrvatska državna tijela trebaju preuzeti te predmete. Na Kosovu je održan marš mira za pravdu kao i komemoracija Astritu Dehariju, aktivisti opozicijskog pokreta Samoopredjeljenje, koji u subotu u pritvornom centru u Prizrenu preminio pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u julu ove godine.
Preliminarni rezultati autopsije pokazali su da je Astrid Dehari preminuo od gušenja. Tužilaštvo je počelo istragu oko Deharijeve smrti, ali još uvijek nema informacija, kazao je tužilac u Prizrenu Sulj Hođe. Deharijev otac Avnija zatražio na komemoraciji da se što pre razjasne okolnosti pod kojima je njegov sin preminuo. Visari Meri, predsjednik pokreta Samoopredjeljenje, kazao da je pokojni Astrid uhapšen i pritvoren na osnovu montiranog procesa, a za njegovu smrt optužio je direktno državnu vlast. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Interpol je odložio zahtjeve Kosova, Palestine i Solomonskih otoka za članstvo u toj međunarodnoj organizaciji. O tome će se raspravljati iduće godine na glavnoj skupštini Interpola u Pekingu. Amerikanci biraju novog predsjednika ili predsjednicu SAD-a, te 435 kongresmena i trećinu senata. U zračnim udarima i granatiranju sirijske i ruske vojske u području Idliba poginulo je najmanje 20 ljudi, među kojima 10 djece, saopćuje Sirijski observatorij za ljudska prava. Rusko ministarstvo obrane negiralo je da su ruski avioni letjeli u tom području. Evropska unija na listu sankcioniranih dodala je 5 novih poslanika u Dumi sa ilegalno anektiranog ukrajinskog poluotoka Krim. Tako će na listi sankcionirani sada biti 152 pojedinca, među kojima su i zamjenik premijera Dmitrij Rogozin i Dmitrij Kiseljov, koga mnogi smatraju glavnim propagandistom Kremlja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već, u Sjedinjenim državama istorijski izbori za predsjednika Sjedinjenih država. Oko 225 miliona Amerikanaca sa pravom glasa bira između kandidata demokrata Hillary Clinton i njenog republikanskog suparnika Donalda Trumpa. Rezultat izbora odredit će raspored od 538 članova elektorskih glasova, na osnovu kojih će se formalno izabrati novi američki predsjednik. Pobjeđuje kandidat koji dobije 270 elektorskih glasova. Nakon glasanja u New Yorku, Clinton i Trump su izjavili:
Osjećam se ponizno. Znam koliko odgovornost ovo nosi i toliko ljudi računa na pozitivan ishod ovih izbora koji toliko znače za našu zemlju. I ja ću učiniti sve da pobjedim.
Svi govore o rekordnoj izlaznosti na glasanje. To je sjajno, ali molim vas, idite i glasajte. Imamo pokret, ja nikada nisam video tako nešto. Idite na biralište i glasajte. Tako ćemo ponovo napraviti Ameriku velikom. Obećavam, idite, glasajte.
Donald Trump i Hillary Clinton ranije utorak, a čujmo i šta su za Reuters u redu za čekanje rekli neki od stanovnika Njujorka, Jennifer Chapman i Angelo Beretto.
Glasam za Hillary Clinton jer imam prijatelje koji su pripadnici manjina i imam prijatelje koji su gej. I ton kojim je Donald Trump govorio o njima za mene je uvredljiv.
Više nego ikada vjerujem da ću glasati i za Hillary Clinton. Ona zvuči mnogo stabilnije u odnosu na Donalda Trumpa.
O izbornom danu u Sjedinjenim državama maločeš sam ponovo razgovarala sa Jelanom Pećenin, urednicom Glasa Amerike na bosanskom jeziku iz Vašingtona. Ovdje u Europi izlazimo iz 8. i prelazimo u 9. novembara. U Sjedinjenim državama još uvijek je utorak 8. novembar, dan istorijskih izbora, kako kažu, kao nijednih drugih, na kojima Amerika bira hoće li imati prvu ženu predsjednicu ili prvog najnekonvencionalnijeg kandidata u istoriji. Kampanja je trajala 18 mjeseci i bila najnapetija i najprljavija u istoriji Sjedinjenih država do sada. Jelana, kako bi nam sumirala dan u nekoliko riječi ili rječenica do sada?
Evo, prema najnovijim podacima imamo neke izlazne rezultate. Prve izlazne rezultate. Prema istraživanjima nekoliko anketarskih agencija, 38 ljudi koji su, dakle, anketirani po izlasku sa biračkih mjesta, 38% glasača je izjavilo da žele predsjednika koji će donijeti ogromnu promjenu u Sjedinjene države. Mimo toga, donekle nesigurni procentualni podaci su da je do sada izašlo blizu 70% Amerikanaca koji su vjerovatno veći dio od njih bijelci. 12% crnačkog stanovništva je do sad glasalo. Dakle, to su neke male naznake za sada koje imamo, premda imamo još naravno cijelu zapadnu obalu gdje se još uvijek ništa ne zna i još uvijek se očekuje naravno da će odlučiti oni koji će glasati u ova posljednja dva sata. Vjeruje se oko 140 miliona ukupno Amerikanaca da će glasati do 8 na večer po zapadnoameričkom vremenu, dakle još najmanje 3-4 sata.
Vidjela sam malo čas i Reuters objavio da se u nekim državama traži produženje glasanja za sat vremena zbog velikih redova.
Apsolutno. U nekoliko država se traži produženje glasanja. Mislim da je u pitanju recimo Sjeverna Karolina i New Hampshire za sada. Međutim, nažalost, još uvijek nemam, osim ovih prvih izlaznih procenata, nemamo nikakve konkretnije rezultate.
Ono što smo možda propustili da kažem u prethodnim emisijama, osim predsjedničkih, danas se bira i 34 senatora i čitav predstavnički dom. Sa druge strane, gotovo su svi saglasni da su Sjedinjene Države podijeljenije nego ikad i da će kome god da pobjedi i postane predsjednik zadatak da ujedini zemlju biti jako težak. Zašto?
Biće, sami ste rekli, biće jako težak zbog ogromne polarnosti, zbog ogromne podijeljenosti. Mislim, kada govorite o Senatu i o Kongresu, neka istraživanja javnog mnijenja koja su objavljena danas, iako nisu ni blizu rađena onoliko koliko su rađena za dva kandidata predsjednička, dakle, neka istraživanja kažu da je moguće da će demokrati preuzeti Senat. Za predstavnički dom još uvijek ne znamo. Ono što je zanimljivo ovdje spomenuti je da su glasači koji su a priori za Trumpa, dakle koji su apsolutno nepokolebljivi u tome, ti su glasači zaprijetili da neće glasati ni za jednog republikanskog senatora ili zastupnika u zastupničkom domu Kongresa ukoliko nije stao uz Trumpa u ovih zadnjih 6-7 mjeseci. Dakle, imamo dio stanovništva koje glasa u principu republikanski, dakle glasa za republikance u Kongresu i u Senatu. Ti su ljudi zaprijetili da neće glasati za svoje predstavnike u Kongresu ukoliko se pokazalo da oni nisu stali iza Trumpa. Dakle, njima je važniji Trump nego što će se desiti sa Kongresom.
Prvi rezultati ili možda bolje rečeno prve izlazne ankete očekuju se za par sati. Koliko su te izlazne ankete uobičajeno pouzdane, odnosno indikator ko bi zaista mogao pobijediti na izborima, imajući u vidu praksu iz prethodnih izbora?
Pa ja bih rekla ne više od 50-50%. Zato što se to dešavalo se kad je bio Romney, da su neke prve izlazne ankete pokazale da je on u vođstvu, međutim znamo da je izgubio i to prilično velikom razlikom. Tako da zaista dok izlazni su više pokazatelji, to su više projekcije. Kao što ste i sami rekli, gotovo da se nikad u posljednjih nekoliko decenija i više nije Amerika susrela sa ovakvom neizvjesnošću, već do samih zatvaranja glasačkih mjesta kao što se to dešava ove godine.
Dakle, sačekat ćemo konačne rezultate izbora. Bila je to Džejlana Pećanin, urednica Glasa Amerike na bosanskom jeziku iz Vašingtona. A mi nastavljamo pratiti izbore u Sjedinjenim Državama na našoj internet stranici slobodnaevropa.org kroz blog Uživo. U ovom bloku još Januš Bugajski iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu za Radio Slobodna Evropa analizira što bi izbor demokratske kandidatkinje Hillary Clinton ili njenog republikanskog rivala Donalda Trumpa značio za Zapadni Balkan.
Mislim da je vrlo jasno da bi Hillary Clinton bila bolja za Balkan i za Kosovo, jer bi ona osigurala kontinuitet Obamine politike i željela bi završiti misiju. Ima mnogo strahovanja da bi izbor Trumpa mogao voditi ka poništavanju svega što je postignuto u posljednjih desetak godina.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. U nastavku reportaže iz Sarajevo rizorta u Oseniku. Srbija kaže da ne odustaje od humane politike prema izbjeglicama.
Pomozite nam da migranti zimu dočekaju u centrima, a ne na otvorenom.
Poslušajte i zašto službe bezbjednosti Srbije treba reformisati. U Crnoj Gori i vlast i opozicija traže mandat za sastav vlade.
Nakon izbora imamo i izraženije tenzije.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sarajevo Resort u Oseniku, kraj Sarajeva, turističko je naselje namijenjeno turistima iz zemalja sa Bliskog istoka. U njemu se gradi 160 kuća, ljetoš su završili 30 i u njih su boravili prvi turisti. Unatoč informacijama kako je zabranjen pristup građanima Bosne i Hercegovine osim onih koji u njemu rade, uprava navodi kako je pristup dozvoljen svima. Jedina ograničenja tiču se vremena posjete zbog građevinskih radova koji su u toku. Istovremeno od kompleksa korist vide i mještani, a u naselju koji su zaposleni, kao i oni koji nisu zaposleni, ali imaju prilike robu plasirati turistima. Dženana Halimović.
Na oko sat vremena putem od centra Sarajeva prema Mostaru, s desne strane ceste stoji putokaz za Osenik. Već na prilazu kapi i na platovu jasno je da je riječ o naselju razmjera kakve do sada nisu viđene, u ili oko Sarajeva. Na kapi i znak Sarajevo Resort. Kapi otvaraju dva zaštitara. Samo se tu može ući u kompleks ograđen metalnom ogradom, namijenjen za smještaj turista s Bliskog istoka. Naselje koje će u konačnici imati 160 objekata. Amjad Al-Rez, direktor firme Gulf Real Estate, u čijem je vlasništvu kompleks, dočekuje nas ispred kancelarije smještene pokraj džamije.
To je jedna turistički selo, kako bi nazvali, zatvoran tipog, ono je turistička naselje. Isključivo možemo reći za stranci, arapski ovaj, kako se kaže, turisti što dolazi u Bosnu, što vidjeli ljepota u Bosni i Hercegovini.
Zemlja površine 160.000 kvadratnih metara kupljena je, navodi, od privatnih vlasnika.
Što su bili ovdje, vlasnici kupljene zemlje, jednostavno plaćan porez 5%, sve dobili su urbanističko, dobili su građevinsku, apsolutno sve zakonski.
Šetamo uz Vještačko jezero između manjih vila, koje su cijelo ljeto bile izdate ljudima iz arapskih zemalja. Za sad ih je 30 potpuno gotovih, a do proljeća će biti još 40. Sve su opremljene namještajem firmi iz Bosne i Hercegovine, baš kao što na njihovoj gradnji rade domaće kompanije. Investitor je pak iz Kuvajta, Jasim Ahmed Al-Kanderi, kaže Al-Rez.
Ovdje se zove Gal, a dole se zove Al-Arabi, to ti je branč. Nije samo oni da investiraju u Bosnu, oni imaju investicije i u drugim zemaljima svijeta.
Ograđen kompleks i zaštitari na ulazu odaju dojam da je pristup zabranjen. Dijelom i jeste, priznaje Al-Rez, ali samo do 5 poslije podne, radnim danom i nedjeljom do 13, kada prestaju građevinski radovi i oni koji žele prošetati to mogu raditi bilo kada, jer zbog građevinskih radova postoji opasnost da se neko povrijedi, tvrdi on, ali da je nemoguće obezbijediti toliki kompleks u ovoj fazi gradnje.
Sad nemamo restorani, nemamo sem kafići, zašto bi došli sad ljudi? Imamo građevinski materijali najviše. Zbog toga mi imamo kontrole zbog građevinski materijala. Mi imamo 40 kuća sad u fazi izgradnje, zbog toga jednostavno ne dopuštamo svako da ulazi.
Napravljen je rezervoar za vodu vrijedan 300.000 eura. Proveden internet. Sanela Šarić je studentica koja radi u rezortu na održavanju. Sjeća se kako je bilo prije.
Prije nego što su oni došli, ovo je bilo zapušteno, mislim to su bile ono visoke trave, šuma.
Bilo je, kaže, nepovjerenje kod mještana, pitali su se šta će tu Arapi, šta će sve biti. Iskustva su uglavnom pozitivne i kod onih koji nemaju direktne veze s naseljem. Kucamo na vrata obližnjih kuća. Ljudi su nepovjerljivi prema medijima, kažu. Ne žele javno, mada navode da su oni koji ljeto provode u naselju ljubazni i pristojni. Organizuju im i sajem gdje dođu da prodaju svoje proizvode, od meda do povrća i ljekovitog bilja. Hamza Fejzić živi u naselju u blizini kompleksa, jedan je od rijetkih koji javno kaže kakav je odnos prema turistima koji dolaze iz potpuno drugačije sredine.
I sa njima nemam uopšte problema, to su ljudi dođu mirni, tihi i ono svoje provode taj godišnji u nekom rahatluku. Kao potrošači čujem da su jako dobri. Uopšte meni ne smetaju. S tim što smo na neki način zadovoljni, ovdje su mnogi mještani hrane porodicu, rade kod njih, otvorene su radnje unutra, sve su naši ljudi, sve je naša proizvodnja unutra, nema ništa da oni uvlači od sebe.
Da Bosna i Hercegovina želi, mogla bi i bolje profitirati, potvrđuje priču mještana direktor Amjad Al-Rez.
Naprimjer, mi smo poslali pismo. Kome da plaćamo poravčane takse, nema nigdje. Makar da uzme 2 marke po osoba dnevno. To su gdje na svetom. Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskom i plaćamo. Što ne plaćaju Bosna i Hercegovina.
Pored toga, Bosna i Hercegovina mora da razlikuje stvarne investicije od onih fiktivnih, ali to je, smatra Al-Rez, već na organima koji bi trebalo da rade svoj posao. Uskoro će u kompleksu nići i bazen supermarketa, gradit će se i moderna ambulanta za goste. Ove godine moglo bi ih biti mnogo više jer su od maja do polovine oktobra rezervisane čak i one vile koje će tek biti izgrađene. Tada će, kažu, biti i više zaposlenih. Za sad ih je 60-ak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Da li je Srbija napravila drastičan zaokret u politici koju je provodila u izbjegličkoj krizi i kakav je zaista tretman ljudi koji sa Bliskog istoka bježe od rata i nemaštine? Ta pitanja dospjela su u fokus nakon informacija o lošim uslovima u kojima izbjegli borave u većini prihvatnih centara, odluke nadležnih o pooštravanju kontrole njihovog kretanja na teritoriji Srbije, ali i preporuke nevladinim organizacijama da im se van državnih prihvatilišta ne dostavlja pomoć. Mila Nešić bilježi.
Sugestija humanitarcima da prekinu dostavljanje pomoći izbjeglicama i migrantima na ulicama i parkovima Beograda i drugih gradova djeluje kao do sada najdrastičnija preporuka nadležnih, potpuno suprotna od prakse zbog koje je Srbija tokom izbjegličke krize sa svih strana dobijala pozitivne ocjene. Međutim, Nenad Ivanišević, potpisnik pisma upućenog nevladinim organizacijama, uverava da je isključiva motivacija pomoć migrantima.
Upravo zato da bi svi ti ljudi imali svoje mjesto u kapacitetima. Sada imamo skoro 5000 mjesta i za svakog migranta koji se nalazi u Srbiji imamo mjesto. Naša poruka jeste pomozite nam da migranti zimu dočekaju u centrima, a ne na otvorenom.
Ostalo je međutim nejasno koliko tačno ima mjesta, s obzirom na to da procjene koje je izneo Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila ukazuju da se trenutno u Srbiji nalazi do 10.000 ljudi.
Ljudi u stvari lutaju od centra do centra, jer ne mogu da budu primljeni u istim centrima, ne izdaju im se potvrde o nameri za azil onih koji to traže, povećan je broj takvih ljudi, jer zbog lošeg vremena veliki broj ljudi bi želao da uđe u sistem i da uđe u centre za azil.
Iznošenje podataka sakupljenih svakodnevnim radom aktivista ove organizacije na terenu sa izbjeglima izazvalo je oštre kritike nadležnih, pogotovo komesarijata za izbjeglice koji ih je označio zlonamernim. Međutim, samo na beogradskim ulicama trenutno se bez gotovo ikakve pomoći nalazi oko 1000 izbjeglih. U javnosti se gotovo svakodnevno potencira da su među migrantima zabeleženi slučajevi telesnih vaši, boginje ili šuge, što osim upozorenja na sve goru situaciju u kojoj se nalaze, može generisati odbojnost i strah među širom populacijom. Nadležni su zbog toga pribjegli i pooštravanje kontrole kretanja izbjeglica i migranata, odnosno, kako je pojašnjeno, epidemiološkim kontrolama pri svakom ulasku i izlasku iz prihvatnih centara. Tatjana Ristić iz humanitarne organizacije Save the Children upozorava da se na sve načine mora izbjeći bilo kakav oblik stigmatizacije ljudi koji su već previše pretrpeli. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Posljednji je trenutak za reformu službi bezbjednosti u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vuk Drašković, političar koji je 90-ih bio na meti državne bezbjednosti. Na potrebu promjena u tom sektoru ukazao je i aktuelni državni vrh nakon što je u Beogradu otkriveno oružje u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića i poslije hapšenja grupe državljana Srbije u Crnoj Gori osumnjičene za terorizam. Zoran Glavonjić ima više detalja.
To je trebalo davno da se uradi. Mreža tih službi i njihovog nalogodavca koji malo dalje stanuje prema istoku, zapravo stoji iza pokušaja puča u Crnoj Gori, ubistva premijera Đukanovića, i na isti način njima je meta i proevropski reformski premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Rekao je Vuk Drašković. Andrija Savić, koji je od kraja 2001. do januara 2003. bio na funkciji posljednjeg načelnika resora državne bezbednosti i prvog direktora Bezbednostno-informativne agencije, kaže za naš program da se u posljednjim događajima naziru slabosti i propusti u funkcionisanju sektora nacionalne bezbednosti.
Da, recimo, ovoj problematici štićenih ličnosti treba centralizovati sve te poslove na jednom mjestu. To do sada nije bio slučaj.
Državna bezbednost iz koje je proizašla današnja BIA 90. godina prošlog veka stekla je zloglasnu reputaciju zbog djelovanja protiv opozicionih lidera i drugih protivnika režima, uloge u ratovima i formiranja crvenih beretki, čiji su specijalci kasnije osuđeni zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Dvojica njenih načelnika iz tog perioda završila su u zatvoru, a pojedini nižerangirani pripadnici DB-a osuđeni su zbog političkih ubistava ili im se i dalje sudi.
Ja bih bio slobodan da tu kažem da je poslije 2000. godine napravljen izvanredan radikalni preokret. Napravljena je jedna biološka smjena svih kadrova i služba je značajno, znači, pomlađena i modernizovana.
Kaže Andreja Savić, koji je danas profesor na Beogradskom fakultetu za diplomatiju i bezbednost. BIA, koja je nastala iz resora državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova i 2002. godine osnovana kao vladina agencija, danas je najznačajnija služba bezbednosti u srpskom nacionalnom sistemu. U proteklih 15 godina rad civilne i vojnih službi bezbednosti usklađen je sa standardima Evropske unije i one su reorganizovane donošenjem novih zakona. Vuk Drašković tvrdi da je zabluda da je služba, kako je najčešće zovu, reformisana.
To su službe koje je osnovao KGB 1944. i ništa se u njihovom opredeljenju do današnjeg dana, ni strukturi, ni načinu delovanja nije promijenilo.
Politički akteri u javnosti Srbije često govore o takozvanim paralelnim centrima moći koji se navodno protežu i do službi bezbednosti i čija uloga je suprotna interesima države i građana. Andreja Savić smatra da su to samo medijske spekulacije.
Služba je potpuno postavljena na sasvim novim osnovama, tako da te neke priče o nekim paralelnim centrima moći, utjecajima na političke procese i tako dalje, mislim da to više ne stoji i da nema argumenata koji bi to potkrepili.
Sa druge strane, Vuk Drašković smatra da je problem upravo tu.
Ta služba i njeni ljudi, ta mreža, najveći je, ja bih rekao, i jedini neprijatelj Srbije i njene budućnosti. Jedan aparat koji propagira da nikako ne smemo na zapad, da nikako ne smemo u Evropu i da smo obavezni da čekamo strpljivo da Evropa se raspadne i da Amerika propadne, da ako treba i 5 vekova kao što smo čekali da padne Tursko carstvo.
Politička stranka Srpski pokret obnove, čiji lider je Vuk Drašković, još pre 12 godina podnela je parlamentu predlog zakona o otvaranju tajnih dosijeja bezbednostnih službi, ali on nikada nije usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
U Crnoj Gori vladajuća Demokratska partija socijalista i opozicione stranke, koje se nisu pojavile na konstitutivnoj sjednici Skupštine jer ne priznaju rezultat izbora, očekuju od predsjednika države Filipa Vujanovića da im povjeri mandat za sastav nove vlade. Razgovori političkih partija počeće s jutra, kada će predsjednik Vujanović saopštiti kome daje mandat za sastav vlade. Srđan Janković.
Za Demokratsku partiju socijalista nema dileme da će predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dati mandat Dušku Markoviću za sastav nove vlade. Iz samog vrha DPS-a je saopšteno da su pregovori sa, kako je rečeno, prirodnim partnerima već otpočeli i bit će nastavljeni nakon što Marković i formalno dobije mandat predsjednika, šef DPS-a Milo Đukanović.
Razgovore sa potencijalnim koalicijalnim partnerima vodi pregovarački tim na čelu sa mandatarom. Obavljen je jedan ili par krugova razgovora sa potencijalnim partnerima.
Da su razgovori u toku potvrdio je i predsjednik socijaldemokrata Ivan Brajović, koji o tome nije želio da govori detaljnije.
Razgovaramo, smatram da treba što prije da se dogovorimo o konstituisanju i do kraja parlamentarne vlasti i izvršne vlasti i ne vidim da ima nikakvih problema za sad u ovim razgovorima.
Opozicione stranke u popodnevnim satima će održati zajednički sastanak na kojem će postići dogovor ko će u srijedu otići na sastanak sa predsjednikom Crne Gore. Opozicija će također tražiti od predsjednika da im da mandat za sastav vlade. U opoziciji vjeruju da mogu postići dogovor sa manjinskim strankama o formiranju buduće vlade, a Nedjeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA kaže da je zadatak nove vlade da riješi političku krizu u Crnoj Gori.
Ukazat ćemo na nekoliko važnih činjenica. Jedna od njih je da je i pored svih zloupotreba od strane Demokratske partije socijalista, koje su se dešavale i naravno stvaranjem atmosfere straha i vanrednog stanja zbog navodnog državnog udara, da je i pored svega toga opozicija je osvojila više glasova nego Demokratska partija socijalista i da shodno tome mandat za sastav vlade pripada opoziciji.
Ambijent u kojem će se održati razgovori o mandataru, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje definiše kao trajuću političku krizu, a održani izbori nisu smanjili dubinu razmimoilaženja vlasti i opozicije, već naprotiv, a to smanjuje šanse da mandat za sastav vlade dobije osoba koja bi predstavljala konsenzus širih društvenih snaga.
nakon izbora imamo i izraženije tenzije, a svakako je posebno opterećenje činjenica da još uvijek institucije nisu na dovoljno uvjerljiv način osvijetlili slučaj pokušaja terorističkih napada. I ja vjerujem da konsultacije koje predsjednik Vujanović su isključivo formalnog karaktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ovih pola sata regionalnog programa toliko. Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da ostanete na našoj internet adresi slobodnaevropa.org i saznate ko će biti novi predsjednik Sjedinjenih Država. Imamo blog uživo iz minuta u minut. Pratite nas i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U dnevniku je Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske, danas stanovnica Dublina, između ostalog zapisala:
za Hrvatsku svi znaju, zato da im neću reći da je jedino što toj zemlji fali je svijest i pamet, koja bi vodila tu malu, zelutalu, nesretnu zemlju, koja će uvijek biti moja, koliko god se ja na nju ljudi.
Bilježimo reakcije na odluku da pisac Momo Kapor u centru Beograda dobije uz ulicu na Vračaru i trg. Novinarka Tanja Tagirov.
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici. Još uvijek čuvam njegove beleške jednane u svojoj biblioteci. Ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor, da bi pljunuo na sve to.
Pisac Svetislav Basara o odluci Skupštine opštine Ivanjica da promijeni ime ulice koja je nazvana po ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću.
Ništa ta promjena nije čudno. Nema u Srbiji glavne ulice koja je izdržala duže od 50 godina.
Poslušajte između ostalog intervju koji je za Radio Slobodna Evropa dao Jan Tehau, analitičar iz Berlina. O evropskim perspektivama Balkana kaže:
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice.
Vlada Japana nagradila je Ivicu Osima ordenom izlazećeg sunca. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Emisiju otvaramo dnevnikom koji je vodila Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku kao i mnogi drugi u potrazi za novim poslom i drugačijim životom.
Subota. Dan je počeo sivo kao i mnogi drugi u Irskoj. Ali nešto mu se dogodilo u glavi pa je odlučio biti sunčan, kao i ja u ostalom. Te male životne stvari me podsjete kako sve u životu može biti i ovako i onako i kako se sve brzo mijenja. By the way, irsko vrijeme je nadaleko poznato. U jednom danu se izmijena je sva 4 godišnja doba. Zadnje vrijeme je prilično stabilno i suho za divno čudo. Nedjelja. Kako sam zapravo krenula u Irsku? Kupila kartu, može li jednostavnije od toga? Dakle, nakon podužeg razmišljanja o odlasku, prijateljica Edita i ja jednog vrućeg ljetnog dana, pune frustracije od hrvatske stvarnosti, samo smo se pogledale. Hoćemo li kupiti kartu? Da. Za gdje? Irska. Može. I tako je krenulo. Kupile karte i što sad? A ništa. Narednih par dana mislile što ćemo i kako ćemo. I zaključile jednostavno. I tako smo se spakirale i stigle u Dublin. I tako je počela avantura. Ne pretjerujem nimalo kad kažem avantura, ali nije mi žao ni jedne minute. Ostala sam, dakle, u skoro godinu dana promijenila 3 posla. I to je ovdje normalno. Idete tamo gdje mislite da će vam biti bolje, a posla srećom ima. Ponedjeljak. stvarno će se morati povezati s Hrvatima od dijaspore i pitati je li oni imaju potrebu manje spavati ovdje u Irskoj i probuditi se odmorni i naspavani. U Hrvatskoj mi ni san nije bio dobar. Do čega je to, sam vrag će znati. Kad sam kod dijaspore, one u Irskoj, imamo nekoliko Facebook grupa i razmjenjujemo iskustva, pomažemo si međusobno, oglašavamo prodaje, kupnje, rentanja, poslove i više nego dobar servis. S druge pak strane, nije da tražim domaće ljude za druženje, tražim samo ljude. Nije bitno koji su. Naravno, ima i onih iz Hrvatske, ali iz Indije, Španjolske, Poljske, Brazila, Zimbabvea, Italije, Irske, naravno, i da ne nabrajam dalje. Osjećam se bogato sa svim tim ljudima u svom životu. Bogata sam koliko ljudi imam za prijatelje. Jedni će mi doći uskoro na ručak. Uvijek me vesele ta druženja uz dobro jelo, bez žurbe, u društvu dragih ljudi. I da, ako ljudima tražite samo ljude bez njihove nacionalnosti, rase, krvnih zrnaca i drugih tričarija, svugdje ćete se osjećati kao kući. Obitelj može biti vrlo elastičan pojam, a i pravi dom vam u tom slučaju neće toliko nedostajati. Utorak. Halloween u Irskoj. Moje kolege s posla bili su vrlo uzbuđeni zbog ovog praznika. Maske su se pripremale danima, angažirali vizažiste i dogovarali party. Ljudi se jednostavno dobro zabavljaju i koriste legende i tradiciju da bi si uljepšali život. I onda, kako to obično biva, odeš na Facebook jer imaš, kako je praznik, previše slobodnog vremena. I vidiš kako zlo ima jedno zajedničko svojstvo. Većina ljudi u Hrvatskoj naime baš ne prihvaća ovaj praznik. Dapače, vrlo su negativni u svojim komentarima, nazivajući ga zapadnjačkim zlom. Za neke mora postojati samo jedna istina, samo jedan način, samo jedna religija. I sve što izlazi iznad toga nije prihvaćeno. I onda se zlo pokaže u svom najboljem svjetlu. Ili najgorem, kako hoćete. Odustala sam od pokušaja objašnjavanja da nas raznolikosti čine zanimljivima, da je svijet baš radi njih dobro mjesto za život. Srijeda. Ustajanje u 6 sati, na poslu u 7.30, krećem s poslom u 8. Priprema i organizacija sandvič bara u kojem radim. Rekli bi neki nešti posla praviti sandviče. Srećom da sam imala dobrog mentora, mladog 23-godišnjeg Aleksa iz Poljske, inteligentnog, samouvjerenog, organiziranog, koji mi je s puno strpljenja, logike i volje objasnio što sve mora raditi da bi stvari funkcionirale. U Irskoj što god da radite, osigurana vam je obuka. Najniža plaća je 9,15 € po satu, a sindikati se trenutno bore da se taj minimum poveća na preko 11 €. Plaće se isplaćuju tjedno ili svaka dva tjedna. Ako se odlučite doći raditi u Irsku, minimum onoga što trebate je znanje engleskog jezika, barem toliko da možete ostvariti osnovnu komunikaciju. Odradila sam svoj radni dan. Imam dvije pauze, 15 minutnu za doručak koja mi je plaćena i polusatnu za ručak koja nije plaćena. E da, ako napredujete i postanete supervizor ili menadžer, ako je gužva, radit ćete i dalje sve poslove koje ste radili prije promaknuć. Tako ćete u hotelu vidjeti menadžera koji čisti WC ili nosi kufere, jednako kao i bilo koji drugi radnik. Četvrtak. Skinuli mi krizni porez plaće, ali to se brzo vrati nakon što se neke stvari riješe s irskom poreznom upravom. O kakvom se porezu radi nemam pojma, za poreze sam uvijek bila glupa. Ni Hrvatska me još ne pušta iz ralja svog poreznog sustava. Porez valjda plaćam tamo gdje zarađujem za život. Irci cijene radi, nema podcjenjivanja bilo kojeg zanimanja. Ej da, nakon završene smjene danas odem u ured i pitam što s tim mojim kriznim porezom. Susretljivi kad jesu, iz ureda odmah zovu poreznu da bi to riješili. Nažalost, već je prošlo radno vrijeme porezne. Kažu da će mi to riješiti odmah ujutro. Prvi put da svoj birokratski problem prijavim nadležnima i to više zapravo nije moj problem. Ako me pitate li u Hrvatskoj postoji išta što mrzim, da postoji. Birokracija. Petak. Dan kao i svaki drugi. A, ne više. Konačno odradila zadnji dan u tjednu i veselim se vikendu. U novinarstvu tu kategoriju nisam poznavala. Ni vikenda, ni kako bi stari ljudi rekli, ni sveca, ni petka. Sada imam normalni životni ritam, svoje radno vrijeme i svoje vikende. Navikavam se na red u zemlji u kojoj živim i na svoj vlastiti red. Je li Irska moja nova domovina? Pa to još ne znam. Irci su inače jako otvoreni ljudi, spremni pomoći. Prvi put kad vas vide ispričat će vam sve o sebi. Irce ćete možda doživjeti kao čudne. Uvijek prelaze cestu na crveno. Usred zime šeću vani u kratkim hlačama. Dočekuju goste na tramvajskoj stanici u pidžami. Ali su otvoreni, iskreni i temperamentni. Kažu, živimo na otoku, moramo se pomagati. postoji ona druga strana priče. Irti koji ne žele raditi za satnicu za koje rade došljaci. Puno je beskućnika, puno je nezaposlenih samohranih majki. Svi oni koriste socijalnu pomoć od koje jako dobro žive. Irci su inače veliki putnici. Za Hrvatsku svi znaju i svi je percipiraju kao prekrasnu zemlju, puno sunca i predivne prirode. Zato da im neću reći da je jedino što toj zemlji fali je svijest i pamet, koja bi vodila tu malu, zelutalu, nesretnu zemlju, koja će uvijek biti moja koliko god se ja na nju ljutim.
Slušali ste dnevnik koji je od 29. oktobra do 4. novembra pisala Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku. Od 5. do 11. novembra dnevnik će voditi Dragoslava Barzuc, pisateljica i aktivistica LGBT-a iz Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pisac Momo Kapor u centru Beograda dobija uz ulicu na Vračaru i trg, čija je rekonstrukcija počela prigodnom svečanošću. Popularni pisac, čije su bilješke jedne Ane čitane u cijeloj bivšoj državi, bio je urbani idol mladih generacija u 70. i 80. A onda su došli ratovi i Kapor postaje ratni izvještač tada ratno-huškačke politike. Odriče se svojih prijatelja u Zagrebu, ne ustaje protiv ubijanja rodnog Sarajeva, naprotiv, podržava ratne zločince sa Pala i pridružuje se orkestriranim napadima na slabašnu antiratnu Srbiju. Prilog Branke Mihajlović.
Gradski menadžer Goran Vesić na svečanosti povodom početka rekonstrukcije trga je najavio.
Zaista veoma zadovoljan i srećan što smo počeli realizaciju ove ideje. Počeli smo radove na uređenju skvera Mome Kapora.
Novinarka Tanja Tagirov je, kada je 2010. godine umro Kapor, napisala tekst pod naslovom Druga smrt Mome Kapora. Za Radio Slobodna Evropa ona danas kaže:
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici. Još uvijek čuvam njegove beleške jedne Ane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor. Da bi pljunuo na sve to i pljunuo na Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da su jedni urođenici, a drugi su u pravu što ih ubijaju. Sjećam se kako je uvredio pokojnog Marija Fanelija. Sjećam se kako je odbacio Arsena Dedića, na primjer. Onaj mali komadić mora kod Karina proglašavao srpskim morem i odlazio tamo. Ranije je mogao otići na bilo koji komadić mora i odlazio je.
Dramaturg Nenad Prokić ne razume kako je došlo do takve transformacije jedne urbane legende koji je imao prijatelje i svoje fanove širom Jugoslavije, posebno u rodnom Sarajevu i Zagrebu, u kome je često boravio.
Posljednje decenije svog života on više nije bio urbani čovjek grada Beograda, već je podržavao urbicid tog istog grada sa ljudima koji su taj urbicid organizovali i sprovodili.
O ovom drugom Momi Kaporu danas se ne govori javno, ali ne bi se reklo da mu oni koji njegovim imenom nazivaju ulicu i trg bilo šta zameraju. Biti na strani ratničke Miloševićevske Srbije danas se prečutno smatra patriotskim činom. Podsjetimo, u maju 1992. godine Momo Kapor je pisao o antiratnoj Srbiji.
Čini mi se da je u ovom trenutku Beograd, nažalost, prvi petokolonaški grad, pun smutljivaca, kukavica, lažnih pacifista, navijača za suprotni tabor, ali to nije čitava ova zemlja Srbija koja može sebi i u ovakvom trenutku da dozvoli taj luksuz i trpi tu menažeriju na svoj grbači sa koje može da je strese kao onaj vepar sa Karađorđeve zastave koji stresa dosadne buve.
A 2009. je izjavio:
Ove ucjene nemaju kraja. Kad isporučimo Ratka Mladića, tražit će nam Gavrila Principa. I tako u nedogled.
Naši sagovornici Nenad Prokić i Tanja Tagirov objašnjavaju zašto se javno ne progovori o tim drugim životima raznih današnjih heroja.
Taj bastion retrogradnog mišljenja u Srbiji je ostao netaknut. Oni su gospodari ulica, trgova, spomenika i to će tako ostati, a ljudi gledaju svoja posla i više ništa i ne veruju da mogu da učine u jednom društvu koje je krajnje loše ustrojeno.
Mi imamo u svim ovim našim jadnim državicama u stvari povratak na vlast ljudi koji su bili vrlo aktivni u širenju mržnje i rata. Oni su i dalje tamo gdje su bili, a mi smo i dalje ostali na margini. Obični ljudi gledaju svoja posla i pretpostavljam da im je teško podići glavu i da im je teško izaći iz te nekakve javne mantre. Mir, mir, niko nije kriv.
Nakon što je prošle godine stavljena tabla sa natpisom ulica Mome Kapora, u javnosti je krenula žestoka polemika. Da li je ulica Mome ili Moma Kapora? Tu nedoumicu otklonili su relativno lako jezički stručnjaci. Drugih nedoumica nije bilo. Danas, igrom slučaja u vreme pisanja ovog teksta, stigla je vest da su u Ivanjici ukinuli ime Zorana Đinđića jednoj tamošnjoj ulici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glavna ulica u Ivanjici opet će se zvati po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Milinku Kušiću umjesto po Zoranu Đinđiću, kako se zvanično zvala od 2003. godine. Takvu odluku donijela je odbornička većina koju u Skupštini opštine Ivanjica čine naprednjaci premijera Aleksandra Vučića i socijalisti šefa diplomatije Ivice Dačića. Objašnjeno je da odluka donijeta 2003. nikada nije primijenjena praktično, te da nisu postavljene table sa novim imenom ulice zbog protesta stanara, koji ipak nisu željeli da se izlažu trošku prilikom mijenjanja podataka u dokumentima. Novka Ilić.
Predsjednik Skupštine opštine Ivanjica Aleksandar Tripković kaže dogovor u vladajućoj koaliciji je da ne daju medijima izjave. Odluka nije politička, već samo želja da se pomogne građanima. Milorad Dramićanin, dugogodišnji odbornik Demokratske stranke, rekao nam je kako je ovo skandalozna odluka. Podseća da je za kratko vreme Đinđić mnogo učinio za malu opštinu Ivanjicu. Vladajuća koalicija nije želela da čuje njegovo objašnjenje. On je napustio sednicu lokalnog parlamenta i nada se da ova odluka neće proći na republičkom nivou. I potpredsjednik Demokratske stranke Jovan Marković osuđuje odluku ivanječkih naprednjaka i kaže i vlada mora zauzeti jasan stav.
Nedopustivo je da s jedne strane Srpska napredna stranka i premijer Vučić hoće da grade spomenik pokojnom premijeru u Beogradu, a sa druge strane da se donose ovakve odluke koje vređaju građane Srbije. Mislim da zbog toga mora da postoji vrlo jasan stav i vlade Republike Srbije stavljaju ka poništi.
Tomislav Parpura bio je predsjednik komisije za promjenu naziva ulica 2003. i objašnjava zašto tada i pored zvanične odluke nije promijenjeno ime ulice.
Treba direkcija za izgradnju da da nalog komunalnom da postavi te table. Oni to nisu uradili. Kad se promijenila vlast, više to nije njih interesovalo i to je stajalo do današnjeg dana.
Parpura kaže neshvatljiv je potez odborničke većine u Ivanjici.
A meni je strašno to zato što mislim da ovaj narod mora da vodi računa istoriji, kulturi i nacionalnoj svesti. Ne mogu da shvatim.
Objašnjenje da se menja naziv ulice iz praktičnih razloga je neopravdan, rekao je Parpura.
Ljudi menjaju lične karte onda kad im istekne i nikakvog troška nema. To nije uopšte bitno. Evo, 13 godina je prošlo, znači do sad bi sve lične karte bile izmenjene.
Svaka vlast menja nazive ulica. To su srpska posla kao da nema prečih, rekao nam je Emilijan Protić, ivanječki publicista, hroničar Ivanječke varoši. Dodaje Milinko Kušić je svetlo ivanječko ime, ali čin menjanja naziva ulica je ružan.
Naša srpska posla. Nemamo prečih poslova nego ovakvih.
A književnik Svetislav Basara kaže mi smo narod nestabilan.
Ništa da promjena nije čudno. Nema u Srbiji glavne ulice koja je izdržala duže od 50 godina. Prema tome to svedoči samo da smo mi narod koji je nestabilan, koji zna šta neće, ali ne zna šta hoće. Tako da je to promjena ime na ulici Zoran Đinđić i Milinko Kušić želja da se vratimo u prošlost. Ja to drugačije ne mogu da potumačim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jan Tehau, analitičar iz Berlina. Kako kaže, naravno proces se nastavlja u tehničkom smislu, međutim pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Europskoj uniji, odnosno spremnosti da se na kraju prime nove članice. No nije samo problem u Europskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Europskog bloka, ocjenjuje THU. Istovremeno, Evropska unija bi napravila veliku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu, kaže direktor foruma Richard Holbrook za studije diplomatije i upravljanja pri Američkoj akademiji u Berlinu, Jan Tehau, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropska unija se suočava sa mnoštvo izazova, naročito nakon Brexita. Da li postoji opasnost od daljeg cepanja, pa čak i raspada evropskog bloka, ili će uspjeti da ojača jedinstvo i nastavi neophodne reforme koje bi mu omogućile efikasnije funkcionisanje, kao i da postigne dogovor sa Britanijom?
Evropska unija se neće raspasti. Svakako će napraviti neki sporazum sa Britanijom, ali će to biti veoma težak poduhvat. Čak ni dogovor o zajedničkom nastupu 27 članica prema Londonu neće biti nimalo lak, jer razgovor o zajedničkoj platformi za pregovore sa Londonom istovremeno je i debata o budućnosti Evropske unije. Sva ključna pitanja koje se tiču sudbine evropskog bloka sada su na stolu, odnosno nužno ih je riješiti, uključujući i zajedničku valutu euro. Svih 27 članica nastoji da se sada što bolje pozicionira kako bi mogli da utiču na odluke. Odluka Britanije da napusti Evropsku uniju samo je intenzivirala debatu o budućnosti ovog bloka.
Brexit je zapravo simptom problema sa kojima se suočava i sama Evropska unija. Da li se može očekivati da i neke druge članice napuste Evropski blok?
Uvijek postoji rizik od novih previranja i lomova u Evropskoj uniji. Najveći rizik dolazi od eura, odnosno od stanja u eurozoni, jer još nije uspostavljen politički model koji bi omogućio održivost zajedničke valute.
Jedan od izazova za Evropsku uniju je očuvanje jedinstvene politike prema Rusiji. Za sada su sve članice podržale sankcije Moskvi zbog krize u Ukrajini. Međutim, sve su učestali glasovi, pre svega u Nemačkoj poslovnoj zajednici, da se ukinu kaznene mere. Koliko još Evropski blok može da zadrži usaglašen pristup prema Rusiji?
Ne znam koliko će Evropska unija još uspjeti da očuva jedinstvenu poziciju prema Moskvi. Ne mislim da će moći dugo, ukoliko Putin ne bude sa svoje strane posticao eskalaciju sukoba u Ukrajini ili u Siriji. Ako se produži sadašnje stanje relativnog mira u Ukrajini, onda postoji rizik da Evropska unija dugoročno izgubi efikasnu polugu sankcija prema Kremlju, što bi bila velika strateška greška i udar za nju.
U kojoj meri je Rusija uspješna u vođenju takozvanog hibridnog rata u nastojanju da pridobije pojedine članice Evropske unije?
Zavisi šta podrazumijevate pod uspjehom. Ako mislite na podjele unutar Evropske unije, to joj još nije pošlo za rukom. Kao što sam rekao, Evropljani su za sada ujedinjeni u politici sankcija prema Moskvi. Ako je riječ o propagandom ratu prema Evropskoj uniji, naročito prema Njemačkoj, koja je ključna meta jer je njena publika veoma prijemčiva zbog svojih historijskih trauma i iskustava, onda se može reći da je Kremlj veoma uspješan. Naime, u Njemačkoj se vodi žustra debata o politici prema Rusiji i postoji veoma bučna manjina koja nastoji da laži prikaže kao istinu. No, ako se razmatra da li je ta propaganda pomogla Rusiji da postane velika sila koja ima pozitivnu agendu, onda je njena politika koju oličava projekat putinizma veliki promašaj. Rusija je sve izolovanija. Izgubila je nekadašnje prijatelje u Berlinu, zatim u Francuskoj, zbog akcija u Siriji. Njena ekonomija propada. Sada zavisi od Kine za izvoz gasa. Gubi poziciju u susjedstvu u centralnoj Aziji, gdje jača uticaj zvaničnog Pekinga. Istovremeno, agresivni potezi Rusije ojačali su pripravnost NATO-a. Dakle, u geostrateškom smislu, politika Moskve doživjela je totalni krah. Jedini dobitak za Putina je što je sebe pozicionirao kao igrača sa mogućnošću veta, odnosno blokade poteza Zapada na Bliskom istoku. To je značajan uspjeh za Rusiju. Međutim, u poređenju sa svim ostalim frontovima gdje je izgubila, politika Kremlja se može okvalifikovati kao apsolutni neuspjeh.
U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, zbog čega bi preostale balkanske zemlje koje teže članstvu, naročito posle Brexita, mogle da ostanu izvan evropskog bloka možda čak i dve decenije, a što bi bilo skopčano sa rizikom od novih kriza u ovoj regiji nalik na 90.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnuće entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vreme dok je Zoran Đinđić bio premijer više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u Evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene, kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Stiče se utisak da je iz geostrateških razloga, kako bi se pre svega normalizovali odnosi Srbije i Kosova, Evropska unija sklona da toleriše nedemokratske poteze tamošnjih vlasti.
To je upravo najbolji primjer ovog o čemu govorim. Evropska unija je uložila veliki diplomatski napor da otvori vrata za Srbiju i Kosovo, iako je jasno da obje strane nisu ispunile neke kriterijume kao što je vladavina prava. Predočeno im je da moraju da sprovedu nužne reforme. Naravno, da je to geostrateška igra, jer Brisel želi da se balkanske zemlje približe Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Međutim, i građani i političari tih država također treba da tome teže. Ako ne teže, Evropska unija ne može da im nametne svoju volju, jer nije kolonijalna sila, već može da sarađuje samo sa onima koji to žele, koji čine neophodne korake da uđu u evropsku porodicu. U ovom trenutku i Kosovo i Srbija veoma malo čine na tom putu. Međutim, još gora je situacija u Bosni i Hercegovini, i nije jasno u kom pravcu ta zemlja ide.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jan Tehau, analitičar iz Berlina, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Za kraj jedna lijepa vijest koja nam je stigla iz dalekog Japana. Ordenom izlazećeg sunca nagrađena je, kako kaže Budo Vukobrat, fudbalska rapsodija Ivice Osima.
Radi se o velikom igraču i stručnjaku Ivice Osimu, a povod je jedna prelijepa vijest iz dalekog Tokija. Ona kaže kako je japanska vlada u okviru jesenjeg carskog nagrađivanja odlučila da bosansko-hercegovačkog fudbalskog stručnjaka Ivicu Osima odlikuje ordenom izlazećeg sunca zlatni zraka sa značkom. Orden kitnjastog naziva sa bezbroj simboličkih poruka otišao je u ruke popularnog Štrausa, a zbog njegovog doprinosa razvoju fudbala u Japanu i promociju razumijevanja između Japana i BiH. Orden je japanski, pa se carsko obrazloženje i moglo vrtiti isključivo u okvirima zahvalnosti zemlje izlazećeg sunca, budući je sunce doslovno granulo tamošnjem fudbalu, kad mu se ukazao jedan od najvećih, ne samo stručnjaka, nego i interpretatora fudbalske igre iz onodobne zemlje koja se zvala Jugoslavija. Isto tako i red je bio da mu se, ne samo u vlastito ime, ovako oduže Japanci, budući je njegova velika fudbalska rapsodija zbog podmukle bolesti uslovljene profesionalnim naporima naprasno okončana upravo tamo na Dalekom istoku. Inače, Ivica Osim je, da kažem onima čije interesovanje nije previše opterećeno navodno besmislenim deranjem krampona, bio stožerno uporište samopouzdanje i samopoštovanja plavog dijela sarajevske fudbalske planete, kao što je onom bordo stranom vjorila zastava koja se zvala Asim Ferhatović. Bio je to igrač košarkaške visine, istinski virtuoz s loptom, nepogrešivi dirigent željnog orkestra. Pravio je haos u protivničkim 16-tercima. Unatoč tomu zavoljala ga je publika na svim stadionima, a zbog raskošnog umijeća i valcera kojim je koračao između prepreka, stekao je nadimak Štraus sa Grbavice. Trenersku karijeru je započeo u matičnom klubu, a zvjezdane trenutke doživio sa selekcijom Jugoslavije, posljednjom u kojoj su igrali najbolji od Triglava do Đevđelije. Samo sportska nepravda spriječila ga je da sa pametnom kombinacijom provjerenih internacionalaca i nadolazećih zvijezda, uglavnom regrutovanih iz juniorskog tima koji je osvojio svjetsko prvenstvo, dogura do samog vrha. Kasnije karijeru je nastavio u Grčkoj, pa u Austriji, a eto, završio je u dalekom Japanu, sa čijim je selekcijom bio četvrti na kontinentalnom prvenstvu. Premda ga je teška bolest odvojila od terena, Japanci kažu kako ga još uvijek pitaju za savjet. Svojim poimanjem sporta, čuvanjem dostojanstva fudbalske igre i vlastite ljudske vjerodostojnosti, Ivica Osim je od totalnog kraha spasio i ovdašnji fudbal, a do dana današnjih ostao je svojevrsna savjest ukupne sportske javnosti u BiH.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.